Qalampirdan gapiramiz. Kecha 22 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda dizayn jamoasiga nisbatan sud qarori ijrosi ta'minlanmayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Majburiy ijro byurosi ushbu xabarlar bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudining 5 may 2021 yildagi da'vogar SSning javobgarlar dizayn jamoasi vakillari DM, QG, AM va SFga nisbatan pul mablag'larini va foiz summasini undirish haqidagi da'vo arizasiga asosan da'vogar SSning foydasiga solidar tartibda 315 815 400 so'm pul mablag'lari, 7 389 215 so'm foiz summasi, 12 928 184 so'm davlat boji jami 336 799 so'm undirish bo'yicha ijro varaqasi joriy yilning 16-17 dekabr kunlari Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi organlariga hududiy tuman bo'linmalariga yuborilgan. Aniqlanishicha, qarzdor SFning yashash manzili Yunusobod tumanida bo'lganligi sababli ijro varaqasi byuroning Yunusobod tuman bo'limlariga kelib tushgan. Bo'lim tomonidan O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 23 moddasiga asosan ijro ishi qo'zg'atishi hamda qonunning 42.1 moddasiga asosan javobgarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqish huquqlarini vaqtincha cheklash to'g'risidagi qarorlari qabul qilingan. Xususan, qarzdor SFning nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulklarni aniqlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi qonunning 21.87 moddasiga asosan tashkilotlarga so'rovnomalar yuborilgan bo'lib, uning hech qayerda ishlamayotganligi aniqlanib, nomiga rasmiylashtirilgan avtotransport vositalariga notarial holatlarni amalga oshirolmaslik uchun barcha taqiqlar qo'yilgan. Shuningdek, bo'lim tomonidan kecha 22 dekabr kuni ijro hujjatidagi qarzdorlik ijrosini to'liq ta'minlanishi uchun qarzdor SFning nomiga rasmiylashtirilgan avtotransport vositalariga qidiruv e'lon qilinib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga harakatda bo'lgan avtotransport vositalarini jarima maydoniga joylashtirish bo'yicha qarori qabul qilingan. Qarzdor M.A.ning ham yashash manzili Yunusobod tumanida bo'lganligi sababli ijro varaqasi byuroning Yunusobod tuman bo'limiga kelib tushgan. Byuroning Yunusobod tuman bo'limi tomonidan qonunning 23 moddasiga asosan ijro ishi qo'zg'atish hamda qonunning 42.1 moddasiga asosan javobgarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqish huquqlarini vaqtincha cheklash to'g'risidagi qarorlari qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.